Broers en susters, kom ons kyk 'n bietjie na Psalm 11. Die opskrif van die Psalme is Ek skuil by die Here, vir die koorleier van Dawid. Ek skuil by die Here. Hoe durf julle vir my sê, vlug na die berge soos 'n voël? Kyk, die goddelose span hulle bo en hulle lê aan met die pyl op die snaar. Hulle staan reg om uit die donker die opregtes van hart te tref. As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel. Sy oë is oop. Sy oë keur die mense kinders. Die Here onderskei tussen regverdige en goddelose. Wie geweld liefhet, haat hy. Hy laat vuur en swaal reën op die goddeloses. 'N skroeiende wind. Dit is die beker wat hulle sal drink. Die Here is regverdig. Hy die mense lief wat regverdig en opreg handel. En hy sal by hulle wees. Sien besonder dan net na die kort en kragtige geloofsbelydenis waarmee die psalm begin, kan kyk, ek skuil by die Here. Broers en susters, as jy hierdie woorde hoor, ek skuil by die Here, is dit 'n geloofsbelydenis, en dan uit hierdie geloofsbelydenis 'n minagtende afkeer van die raad van die gemeenskap. Vlug na die berge soos 'n voël. Julle mag dit nie vir my sê. Ons kyk in besonder dan na die inhoud van hierdie psalm vanuit hierdie opsomming in die geloofsbelydenis en die afkeer teenoor die openbare mening. As jy na hierdie gedeelte toe gaan, broers en susters, dan hoor jy God se oordeel oor goddeloses. Hou ons as kerk, want die kerk is die regverdiges, hulle wat deur die Here geregverdig is. Hou ons op ons openbare pos die namens dienste. Hierdie geloofsbelydenis, broers en susters, was ook hierdie week deel van ons kerklike gemeenskap en deel van ons kerklike gemeenskap in die Boboevallei se geskiedenis voel. Toe ons moes hoor, daar's 'n aanvalsbende wat die Bobo wil binneval, en ons nog steeds gebuk gegaan het onder die sabotasie van ons kraglyne. In plaas daarvan, nou moet jy mooi kyk na die psalm, is verskriklik mooi, wat het ons gedoen hierdie week? In plaas daarvan dat ons soos verskrikte, beangste patryse gejag word, verskrik weggevladder het, het ons deur hierdie dreigende geweld het ons voortgegaan om ons lewenstaak uit te voer. Ma's het kinders skole toe gery met ander paaie. Mans het weer 'n keer hulle werk gaan doen. Almal het opgestaan en deur al hierdie dreigende geweld het ons op ons pos gebly. Dit is die tipe lewe wat Habakuk en Paulus in Romeine beskryf as die regverdige sal uit die geloof lewe. Kom ons kyk. Hoe Dawid God vertrou in 'n posisie van dreigende geweld deur die Here dele sê maar stelsel van goddeloosheid en wetteloosheid. Wat is die karakter van die geweld teen Dawid? Die karakter van die geweld wat teen hom gemik word, word met digterlike taal beskryf. En daarom moet jy nie te letterlik luister na die psalm nie, want dis 'n digter. En met beelde sê hy baie meer as wat jy met logiese verduidelikings kan gee. Hy sê die geweld klink so. Die boog is klaar gespan, die pyl lê op die gespande snaar, en dit is gemik op die hart van die regverdige. Maar, en dan kom maar eintlik 'n beeld wat glad nie pas by die teksvers nie, uit die donker word gemik. Jy kan nie met 'n pyl en boog in die donker op iemand mik nie. So wat is hierdie beeld? Broers en susters, dis 'n jagtersbeeld. En in hierdie jagtersbeeld is die pyl die berekende kwaad die gefokuste kwaad van 'n godloos en 'n wetlose mens teen die hart van dit wat die Bybel noem die regverdige en die donker. Wat is die donker? Die donker dui op die verraderlikheid, die valsheid, die boosheid om hierdie kwaadwilligheid van ek staan klaar met 'n gespande boog op jou hart gemik voor te hou as vredeliewendheid. Daar is nie so iets nie. Daar is nie sulke kwaadwilligheid. Dit het ons hierdie week weer gesien. Wat was die sogenaamde protesoptog wat deur Lubumba marsjeer? Wat was dit? Broers en susters, binne die voorwendsel van 'n protesoptog, wat toch maar 'n burgerlike reg en 'n instelling is, wou mense Lubumba binneval met die lus om met vrymoedigheid te brand en te plunder, om die gebied te beset, soos hulle presies besig is om in Kurileni, Majosi en al die ander gebiede te doen. 'N protesoptog met polisiebegeleiding, wat eintlik 'n aanvalsmag is. Die boog is gespan, is op die hart van die gelowige gerig. Kan jy hoor wat sê die psalm? Die verraderlikheid om berekende wetteloosheid en kwaadwilligheid in die donker weg te steek, asof dit nie daar is nie, maar dis regtig 'n aanvalsmag. Wat is die hart van hierdie opregte, die gelowige, waarop hierdie geweld op Dawid gefokus word? Broers en susters, Dawid het nie 'n verkiesingsveld toe gehou om die volgende koning te word. Die Here het hom deur Samuel agter sy skape gaan wegvat. Hy was 'n gelukkige herder. As jy mooi gaan kyk na Samuel se beskrywing, dan staan daar Samuel was nie 'n sterk geboude man wat uitgestaan het. Toe die Here vir hom Dawid wys, toe Samuel gedink hierdie ou kan nie koning wees nie. En dan staan daar verskriklik mooi in die Hebreëus, want hy het 'n rooi gesiggie gehad. En dit beteken mooi. Hy is 'n digter. Hy maak liedjies agter skape. Hy wou nie koning wees nie. En toe kom die Here en sê, luister, jy stel vir Dawid aan. Ek stel hom in hierdie pos. En ek gaan dat hy werk as die koning. En hy die invloedrykste koning in die hele geskiedenis van die kerk sedert die jaar 1000 geword. 'N pos waarin die Here hom aangestel het, en waarin hy geweet het, dit wat ek vir die Here doen, is omdat hy my aangestel het. En die wyse waarop ek het vir die Here doen, dat ek my aan die Here toewy, is vir God reg. Daarom noem hy homself dan die regverdige, bedoelende, die Here het my vir hierdie posisie reg gemaak, en die Here doen dit wat ek in sy diens doen, laat hy vir hom reg wees. Waarop is die geweld gefokus? Op hierdie pos. En dit moet jy nie met Dawid se oppositie miskyk nie. Die geweld is gerig op, jy wil hierdie pos volgens die Here se aanstelling aanvaar. En jy wil hierdie werk doen volgens die wet van die Here. En daarteen is ons geweld gefokus. 'N sogenaamde aanvalsmag. Waarteen is die geweld gefokus gewees? Teen produksie. Ons is besig met produksie. Ons is besig om kos, geld, middele te genereer, te versprei, te verkoop, te bemark en alles reg te maak waarmee gepaard gaan. Waarteen is die geweld gefokus? Teen die pos wat ons het om te produseer, teen die wyse waarop ons dit binne wet en orde doen, en die regmatigheid dat ons mag 'n produksiegemeenskap is. Hoekom is Dawid oënskynlik so weerloos teen hierdie geweldsplanne wat volgens die mense rondom Dawid, dit is sy maar openbare raadgewers, sê, neem nou vlug. Hoekom, wat is die weerloosheid waarbinne Dawid is binne hierdie gefokuste geweld teen sy amp en sy diens? En in vers 3 word dit so gestel, as die fundamente ondermyn word. Wat kan die regverdige doen? Broers en susters, hierdie fundamente in die psalm verwys maar na persone wat die pos in die diens wat die Here vir hulle gee in die gemeenskap, volgens sy wet. Wet, die onderhouding van wet en orde, deur die persone wat aangestel is vir wet en orde. Dit is die fundamente van een gemeenskap. En nou kom David en sê maar, hy moet beskerm word deur die koning, sê maar, sy regstelsel. Maar die koning is die een wat hom nou aanval, David en Saul. Hy sê so, die persone wat hom moet beveilig is die persone wat hom beskinne. Die persone wat hom moet beskerm is die persone wat hom soek om hom dood te maak teen alle wet en orde. En as daai fundamente begin val, mense wat die wet en orde moet handhaaf, as korrupsie intree, hoe kan jy nog beskerm word? As daai instellings verkeerd is, korrup is en nie meer werk. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, hoekom word dit ondermyn? Goddeloosheid en wetteloosheid beteken, as daar wet en orde is, dan werk gesag, diens en vergoeding. As daar nie wet en orde is, dan werk geweld. Dan is dit die wat geweld het, wat kry wat jy wil hê. Dit is die werklikheid, broers en susters, wat ons waarskynlik ook elke keer aangryp en dan hierdie week ook op 'n baie besondere wyse aangegryp het. Waarop moes ons staat maak, stel jy self die volgende beeld voor, en is net beelde, is nie die werklikheid, is net beelde, hier is een aanvalsmag op wat na hulle woord toe, waarop moet ons staat maak, op wat die fundamente. En dit was die posisie wat elkeen waarschijnlijk voel, en elke keer wat ons voel as ons in so'n posisie kom, daar is nie fundamente. Die fundamente is onder my. Ons voel nie meer, daar is fundamente nie, want ons weet hoe dit onder my word. Ek wil graag vir u, uit hierdie preek, die vrymoedigheid neem om te kyk. Kom ons maak vir onsself een begrip van wat is die fundamente en hoe is die fundamente onder my. Ons mag ons vanuit die Bybel vra. Hierdie fundamente wat daar moet wees, wat ons laat voel, 'n aanvalsmag is hier in ons, soos David wat almal sê, vlug berge te vlug hardloop, is nou nie moeilik. Want dit bepaal, en dit het ook in David se situasie bepaal, die, hoe jy hierdie situasie sien en optree. Broers en susters, die eerste fundament wat ondermyn is, wat ons in so'n posisie plaas, nou moet jy hardloop, daar's niks, het al meer as 20 jaar gelede gebeur. Die owerheid het munisipaliteite in politieke rade verander. Wat is 'n munisipaliteit? 'N munisipaliteit is 'n instelling waar mense wat in 'n bepaalde gebied bly ooreenkom. Ons wil as 'n gemeenskap wil ons bepaalde dinge vir almal doen. Ons wil in 'n skoon straat bly. Ons wil water hê. Ons wil verkeersborde. Dis 'n ooreenkoms wat 'n bepaalde gebied met mekaar sluit. En dan sê maar ons sal die mense aanstel om hierdie diens vir ons te lewer met die onderneming. En ons sal die belasting betaal dat dit kan gebeur. Dis 'n munisipaliteit. Broers en susters, wat het 20 jaar gelede gebeur met dit wat vandag genoem word munisipaliteit? So 20 jaar gelede het die owerheid gekom en gesê, ons vat Louis-Trichardt. En nou is die munisipaliteit van Louis-Trichardt is, kom ons, ek is nie seker van die grense nie, kom ons vat voorbeelde, sê maar van Hamutsha af, van Chakuma af, van Mashau af, van Elim af, tot by Louis-Trichardt, is nou die munisipaliteit wat sy dings doen. En toe is die instelling so verander. Wat is die municipality? Dit is 'n magsgebied. Dit is nie meer 'n plek waar mense ooreenkom om dienste te finansier en mense aan te stel. Dit is 'n magsgebied waar jy die geld vat van mense wat belasting betaal. En 'n derde verdeel onder mense wat nie belasting betaal. Broers en susters, hoekom dink jy wil almal by Louis Trichardt inskakel? Daar is nie erfbelasting in die plekke wat genoem word, Toyandou en Malamulele. Daar is nie erfbelasting. En as jy 'n reël maak oor erfbelasting, betaal niemand. So wat gebeur? Nou moet jy onthou, die mense wat in drie verdiepings huise bly in Malamulele, Toyandou en omgewing, onderwerp hulle nie aan erfbelasting, maar hulle is onder die munisipaliteit. Daai huise waarvoor die Mercedes en die Range Rovers en die BMW's en die karre wat ek nie meer die name van ken nie, daai huise wat met daai karre staan, betaal nie belasting. Maar die geld van die plekke wat belasting betaal, word nie meer gebruik vir dienste nie. Dit word herverdeel. Kan jy die onderliggende ondermyning sien en die rede vir anargie? Ons niemand wil belasting betaal nie, maar ons wil almal deel wees van daai plek waar mense nog belasting betaal. Daai fundament is ondermyn. Kom ons kyk na nog 'n fundament wat die owerheid ondermyn het. Daar was 'n kommissie aangestel wat aan elke persoon in Wendam Gazankulu vir die grond waar hy bly en die huis wat hy het kort en transport sou gee. En daardeur sou elke mens in hierdie land die vryheid ontvang het om te sê, nou kan ek hierdie drie verdieping huis verkoop en ek kan vir my ander een in Kaapstad verkoop. Ek kan beweeg, vryheid van beweging, vryheid van verblyf, vryheid van poste waarvoor ek aansoek kan doen. En toe dreig die stamkapteins die regering en hulle los dit. Watter stamkapteins? Die stamkapteins wat elke maand, broers en susters, elke klein kapteintjie in hierdie hele gebied kry elke maand R11,000 as 'n salaris. Die staatskas. Die belastinggeld wat ons betaal, wat ons genereer deur die produksie waarmee ons besig is. Uit sy hele stam vasgevang, want as hulle hulle huise verkoop en ander koop, het is dan nie 'n stam. En nou kom die owerheid en hy maak hierdie gebiede munisipaliteite met die dreiging van, nou wil hierdie mense kaart en transport hê. Kan jy sien wat het gebeur? Die fundamente van 'n geordende gemeenskap is ondermyn. Nie net op sulke vlakke nie. Ek het met van die polisielede hier by Bovani gepraat, sê hulle maar, hoe moet hulle teen hierdie goed opstaan? Met Marikana as 'n voorbeeld, hulle, as hulle iets doen, sal hulle die slagoffer deur die regering gemaak. Kan u verstaan hoekom die mense rondom Dawid vir hom sê, jy moet nou vlug, en jy moet vlug berge toe, bedoelende, jy moet so met angs vasgevang word oor hierdie verskriklike ding wat besig is om op jou af te kom. Daar is nie meer wet en orde nie, daar is nie fundamente nie, en hier wil mense jou kom kwaad aandoen, jy moet hardloop. Broers en susters, 'n skrikbeeld wat hierdie onmag verwoord van, wat kan jy regverdig? Wat kan mense wat gebind is aan wet en orde, produksie, reg en geregtigheid, wat kan sulke mense doen as die goeders nie meer daar is nie? En daarom moet jy die woord vlug ook baie goed verstaan. Vlug beteken nie net hardloop weg nie. Vlug beteken jy moet jou pos los. Dis nie meer goed genoeg om hier te wees met hierdie pos nie. En jy moet jou dienswerk los. Dit waarvoor God jou aangestel het, moet jy mee op. Dit is teen hierdie, sê maar, skrikbeeld. Hardloop. Jy moet nou wegkom. Hier is nie meer veiligheid nie. Niks kan jou mee help. Dat David dan met hierdie geloofsbelijdenis kom en sê, ek skuil by God. Nou moet jy hierdie sinnetjie nie verkeerd verstaan. Hierdie sinnetjie beteken nie, hardloop julle Johannesburg toe, ek gaan na die Here toe hardloop, want ons is allemaal een klomp patrijse wat verskrik rond hardloop. Hierdie sinnetjie beteken, ek is nie verskrik nie, en ek is nie een patrijs wat opgejaag word deur hierdie onduidelike donker geweld, wat ek weet iewers is, maar weet nie wanneer gaan het my tref. Hy sê, ek bly op my pos, en ek gaan my diens werk. Broers en susters, hoe kry dit reg? Want jy moet weet, dis David, hy het een span raadgevers rondom hom, hy is op pad om koning te word, hulle bestuur die politiek en al die ding. En dan sê hulle van jemene vlak, bedoelende, los hierdie ding om koning te word, nou te gevaarlik word, ons het nie genoeg ondersteuning nie, kan al die goeders daan doen wat daar gesê word, dan sê hy vir my, die Heer het my aangestel. Waar kry jy die oortuiging van my? En die saak waar het gaan, stel hy dan dadelijk in die oor. Wat sien jy? Dink jy hierdie is een situasie waar het so is, hier is ons groep, ons is nou die rechtvaardiges, en daar is die ander groep, as die goddeloos is en wetteloos is, en nou gaat ons mekaar uitsorteer. En dis wat David vir hulle dan sê. Hy sê, die werklikheid waarteen julle vastkyk, asof dit die skrikbeeld is wat op besig is om op ons af te kom, ek aanvaar nie die onderskeid wat julle maak tussen hierdie groep en daai groep, ek aanvaar dit nie. Die onderskeid is iets anders. Broers en susters, en dan kom hy sê, die onderskeid word nie gemaak deur wat, hoe word jy gegroepeer nie, die onderskeid word deur God gemaak. En God maak die volgende onderskeid. En dan moet jy hierdie psalm gaan lees, en jy moet nie probeer hard op Nuwe Testament toe en sê, dit staan in die Bybel. Hierso staan, God haat. Nou, die gewoonlik, die geestelike mense sê, die Here haat jou sondes, maar haat jou niks nie. Hy het jou baie lief, maar hy haat nie jou, maar hy is net kwaad vir wat jy doen, hierso is nie waar. Hierso staan, ek, God haat goddeloses. En Jesus het dit nie kom verander nie. Want hy is die God van Psalm 11. En dis wat David raak sê. Hy sê, die God wat ek ken, is God wat goddeloosheid en wetteloosheid haat. En die regverdige lief het. Want dis mos eenvoudig. Ek stel iemand aan, maak om bevoeg in my diens, ek gebruik om, en nou kom mense en hulle vernietig, die mense wat ek aanstel, die werk wat ek vir gee, die poste wat ek, nou kom hulle dit sommer net met mag vernietig, omdat hulle nie my glo nie. God. En dan moet jy kyk hoe die onderskeid verder gemaakt word, en dis David se antwoord, hoe kom hy sê, ek hartelik nergens heen, ek vlug. Hy sê, want die onderskeid gaan oor die heilige in sy tempel, teenoor God op sy troon in die hemel. Dit, jy moet nie kyk na wat hier gebeur tussen hierdie groepie wat hier loop en hierdie groepie wat hier staan. Jy moet kyk na wat gebeur by God. En dan sê, daar's twee maniere waarop jy God kan ken. As die heilige in sy tempel, en as jy hom nie so ken, dan is hy vir jou die God op die hemel troon. Wat is die verskil? Jy mag nie dink aan 'n gebou nie. As hierdie psalm sê, ek sien God en ek nader God in sy heilige tempel. Dan sê dit nie, ek gaan volgend na die kerkgebou in Lehobo toe, want in hierdie gebou is God. Salomo het al gesê, toe hy daai tempel gebou het, dis nie God se blyplek nie. U voete kan nie eers rus in hierdie tempel. Heilige tempel beteken, mense wat die Here so ken, dat ek God as die Heilige mag aanbid, dat ek op enige plek, enige tyd weet, hier staan ek in my pos, deur voor 'n Heilige God, die Almagtige God, voor wie ek vrye toegang het, wat ek kan nader, want, en dan sê die Psalm in die laaste vers, wat jy kan sy gesig sien, die vertaling hierso sê, God is by ons. En daai gesig sien beteken, ek mag na God kyk as die barmhartige Vader. Want dis wie die Heilige is as ek hom aanroep op enige plek. Ek mag God roep as die goeie Here. Ek mag sy gesig sien, want ek is deel van God se verbondsgenade. Hy maak my sy regverdig. Broers en susters, en daarom kan ek met alles na hom toe gaan, want ek staan in sy diens. Wie sy as hy op sy troon sit? As hy nie vir my die Heilige is wat ek oral as God nader nie, wie sy as op sy troon gaan sit en met sy wet begin regeer, dan sy die Here van goddeloses. Broers en susters, en dit is wat God is. En dan staan daar 'n verskriklike mooi ding wat in die psalms gebeur. Wie is die jagter? Die mense sê vir Dawid, jy moet hardloop. Hulle jag ons. Hulle staan met pijle, hulle gaan ons skiet en jy moet opvladder soos 'n patrys in 'n veilige plek gaan kry, want hulle jag ons. Dan sê Dawid, maar wie is die jagter? Nou, en die vertalings het gesukkel om hierdie saak mooi te sê, want dis weer 'n digter, typiese digter, kunstenaar. Nou kom hy met hierdie woorde en hy sê, die Here gooi sy vangnet van gloeiende kole oor hulle uit. Dit staan nie meer in hierdie vertaling, maar die Hebreeu sê, vangnette van gloeiende vuur. Maar dit wil die volgende sê, wie is die jagter wat vangnette gooi? Hierdie wettelose skare, of is die Here die jagter op die wettelose? As die Here met sy wet regeer, broers en susters, dan moet jy nie nou dink een dag as jy daar voor die troon van die Here gaan staan, dis ook waar, maar dit gaan oor wat die aarde gebeur. Die skroeiende woestynwoede van God, wat mense aan hulle eie wetteloosheid, hulle eie korrupsie, hulle eie kwaadwilligheid oorgee as 'n kanker wat hulle verteer. Wie sê ja? Die een wat die kwaadwilligheid fokus, of die een wat jou oorgee aan jou eie kwaadwilligheid? Wie sê ja? Die een wat die geweld wil gebruik as 'n middel, of die een wat die geweld wat jy vat, as jy net gebruik om jou in jou eie geweld vast te vang? Wie is die jagter? Broers en susters, wie is die jagter? Die een wat om bokant alle wet en orde verhef, die wettelose, ek is nie gebind aan hierdie reëls nie, ek is nie gebind aan hierdie gemeenskapsinstellings nie. Is hy die jagter? Of is God die jagter wat sê, as jy niks gebind is nie, sal ek laat almal maak met jou wat ek wil? Wat is stamkapteins? Dis betaalde staatsambtenare. Elke klein kaptein, 11.000 rand, nie uit sy stamgebied nie, uit die geld wat in hierdie gemeenskap gegenereer word, en wat hulle self as hulle verkoopsbelasting betaal, te doen met geld wat uit hierdie gebied gegenereer word. Wat is munisipale rade? Is mense wat op rade sit, wat geld, wat belastingbetalers betaal, vat, herverdeel en op plekke gaan bly waar hulle self nie belasting betaal nie. Hulle ry nie aande na huise toe, in gebiede waar hulle nie die belasting betaal nie, maar hulle deel die mense wat belasting betaal se geld uit. Wie is magtig? Wie is kragtig? Broers en susters, verstaan u hoe pateties is die skrikbeeld wat opgebou word? Wie is die aanvalsmag teen die boer? Is werkloos is. Wat is daai ding klaar is? Dan skud hy homself reg en kom soek hy weer werk. Waar? ten die plek waarvan hy nou die aanvalsmag weg. En as hy nie werk ren, dan gestaan hy die einde van die maand om 'n grant te kry, wat die geld wil vandaan kom, by die plek wat hy wil aanval. Dus en sister, kan nie sien, waarvoor moet jy skrik? Waarvoor moet jy beangs word? Jy is die belastingbetaler. Jy is die een wat die reg hand hou. Jy is die een wat produseer. Jy bly op jou pos. En jy doen dit uit jou geloof, ek mag dit en ek kan en ek sal dit vir die Here doen. Nou, wie moet nou bang wees? Wie moet verskrik wees? Wie is die jagter? En daarom mag ons nie, en ons het dit ook nie gedoen. Dit is die eer wat ek dink hierdie gemeenskap moet kry. Verskrik soos 'n patrys opvlieg teenoor wat? Hulle wat nou by jou gaan kom werk soek en nou grants gaan soek met die geld wat jy verdien en vir die regering gee. Dis nie 'n aanvalsmag nie. Dis 'n plundertog van mense wat deur leiers opgesweep word, wat met u belastinggeld betaal. Dis die werklikheid. Die gevoel wat Dawid gegee word is, die fondamente het geval, en is waar. Ons leef ook in so 'n situasie. Die fondamente het geval. Die polisie, die boere, moet hulle eiendom en die gemeenskap beskerm. Nie net die polisie. Want daai fondament is nie meer so seker. So, broers en susters, waar is die skroeiende woestynwind? Die oordeel van God wat sê, ek sal vir jou in hierdie geweld oorgee. Ek sal vir jou 'n gevangene maak van die kwaadwilligheid wat jy aan het. En ek sal die Here wees, wat jou vernietig met 'n vangnet waaruit jy nie weer sal kom, met die wetteloosheid waarin jy leef. Wat kan die regering in hierdie situasie doen? Dus my sisters, wat kan die regering doen en sê, nee, die groot probleem is, jy moet nou by Bandemolele inskakel, jy mag nie meer by Toendou inskakel nie. Dit maak nie saak nie, niemand betaal belasting. Daar is nie geld nie. Die geld lê in Loetrigaard, hulle betaal belasting. Die regering se demarkering van munisipaliteite tot politieke rade wat geld plunder en herverdeel, maak die situasie onoplosbaar. Almal weet waar die geld vandaan kom en wie betaal en waar kry jy dit. Hoekom moet ek by plekke gaan inskakel wat dit nie het? Dis 'n vangnet van wie? As jy korrup is, sal die Here jou jagter word. Stankaptein, wat geweld aan het. Broers en susters, wat is hy? Hy kan nie dienste voorsien. Hy moet homself nou verdedig teen 'n nuwe instelling wat die dienste gaan voorsien. En as daai ding kom, gaan mense kaart en transport soek. Hy kan nog net geweld gebruik om te keer dat dit gebeur. Wat is die tipe geweld? En dan blaas hulle rasisme aan. Nou dink almal dis 'n rasseprobleem, want dit word so gedryf. Goed, nou het jy jou rasse ding begin. Waar stop dit? Die Here is die jagter. Die waterlyne van Toyandou is afgesny, hulle het nie water nie. Elke gebied het 'n gevangenis geword. Een persoon kan hulle keer mekaar op grense voor en sê, baie interessante dinge, weet nie of jy dit weet nie. Tel tot 20. Hoe moet jy tot 20 tel? Want Mosambikers kan nie tot by 20 tel. En dan is dit moeiliker. Annexasie van wat? Gebiede wat nie belasting betaal nie. Deur leiers wat belastinggeld kry van die gebiede wat hulle plunder. Verstaan jy wat sê Dawid? Hy laat vuur en swaar reën op die goddelose. 'N skroeiende wind. Dis die beker wat hulle drink. Wat moet ons doen? Ons is nie onmagtig nie, broers en susters. Die skroeiende wind waai nie oor ons nie. Hoekom? Nou moet jy oppas vir die kerk. Weet jy wat sal die kerk doen? Ons moet by mekaar kom en ons moet versoen. En vir al die witnes, julle moet nou weer gaan vertel, maar dis omdat julle apartheid bedryf het en dis omdat julle julle arbeiders nie reg hanteer nie. En as julle julle gesindheid, broers en susters, dink op hierdie tipe versoening. Jy moet jou arbeiders beter hanteer, jy moet hulle beter hanteer, dis in elk geval waar. Maar om te maak asof as jy dit doen, gaan hierdie skroeiende wind op 'n waai. Gaan nie oor hoe jy die arbeiders hanteer nie. Het gaan oor die betaal van belastinggeld. Dink jy dat as ons met mense 'n versoenende gesprek gaan voer, gaan hulle begin erfbelasting betaal? Dink jy hulle gaan dit doen? Gaan hulle ophou om politieke rade te skep en begin om munisipaliteite te bedryf waar die plaaslike gemeenskap dienste finansier? Dis 'n verskriklike mistaste poging van die kerk, omdat hy glo hy mag om hierdie situasie te hanteer. Dit het niks met versoening te doen. Dit gaan oor fondamente wat in stand gehou word. Wat moet ons doen? Jy moet belasting betaal. Kan jy dit doen? So lyk dit as die skroeiende wind van die Here oor 'n gebied waai, waar nie belasting betaal word nie. Ons moet nie versoening mooi praatjies maak. Betaal jou belasting. Dis wat jy moet doen. Jy moet nie mooi praatjies en versoenende gesprekke en eredienste met vaandels en mense wat heilig vertel, hulle sal nooit so wees. Jy moet nie dit doen nie. Jy moet 'n fondament wees. Doen die werk in die pos waar die Here jou aangestel het volgens sy wet. En as jy doen, dan is jy mos die fondament vir 'n gemeenskap waaroor hierdie skroeiende wind van God, wat mense oorgee aan hulle eie korrupsie, nie sal waai. En dit is wat ons doen. Wat het ons gedoen? Ons was ons 'n teenaanvalsmag. Broers en susters, ons was boere wat ons pos beskerm het, so dat as die ding gebeur is, dat ons kan gaan werk en kan produseer. Dis wie ons is. Regverdig is. In diens van God. Moet ons vlug. Vlug na die berge soos 'n verskrikte patrys, want kyk wat gebeur hier. En die oomblik as jy so begin kyk, weet hulle van die skroeiende wind waar God se oordeel waai. Waar wat hy met korrupsie doen, wat hy met korruptes doen. Weet hulle van hierdie beker wat jy sal drink as jy wetteloos is? Wat hy jou sal laat drink? Want hy is die Here op die troon in die hemel, hy is nie net daar iewers die heilige in 'n kerk nie. Weet hulle van wat die Here met sy volmag sal doen, dat hy jou in 'n vangnet van jou eie korrupsie en geweld sal verstrik, dat jy nie sal weet wat gaan die volgende in my eie lewe gebeur, al is ek die leier wat op die troon sit. Kom ons bly op ons pos, want ons kyk nie na die magsdemonstrasies van goddeloses nie. Wat sien ons erop? Ek sien dat die Here, die Psalm sê, hy maak 'n onderskeid tussen regverdiges en goddeloses. Jesus het nie die onderskeid kon wegvat nie. En hy haat goddeloses met hulle geweld, en hy hanteer hulle so. Maar sy kinders het hy lief, so wat gaan ek doen? Hulle kan hardloop. Ek gaan op my pos bly. En ek gaan doen wat die Here my gegee het. Ek sal myself beskerm. Ek gaan nie onredelik wees en sê nee, ek gaan altyd hier bly, huis bly, gaan nooit iets met my gebeur nie. Ek sal na 'n veiliger plek gaan verskuif, maar uit my pos gedring om 'n ambt te hê waar ek besig is om die Here te dien en uit my diens belasting te betaal en diens te lewe. Uit daai lewenshouding sal jy my nooit met jou patetiese magsdemonstrasies kan verskrik nie. Ek is nie 'n patrys wat jy met sulke goeders kan opjag nie. Ek skuil by die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, dankie dat Here ons 'n lewens Here vastheid het wat ons met ons werk kan aangaan en op ons pos kan bly. Here, maak nie saak hoe dit rondom ons skree en woed en dreig en vlam. Here, dankie vir 'n lewenshouding. Here, wat ons die keiser betaal wat die keiser toe kom, want dit is u opdrag. Here, waar ons eer gee aan hulle wat eer verdien. Here, waar ons aksyns betaal waar aksyns betaal moet word. Here, sodat ons die mense kan wees wat die fondamente in stand hou. Here, dankie dat u op so wyse God is in 'n wêreld waar fondamente ondermyn word. Here, dat ons nie uit ons poste moet vlug en in grotte gaan sit en ons met onbenullighede besig hou terwyl ons met belangrike werk in hierdie gemeenskap kon aangaan. Ons bid U om U seën. Here, U is nie vir ons God op sy troon wat die wêreld in vangnette van verstrik nie. As ons ons oë opslaan na die hemel, dan weet ons, ons roep U as die Heilige aan. Ons Heilige Vader, dankie vir U bewaring. Here, dankie vir U innerlike oortuigings waarmee U ons harte vul. Here, dankie vir U innerlike standvastigheid waarmee ons weet wat ons moet doen. Here, dankie vir U leidsaamheid waarmee ons skade kan dra sonder om ons pos te verlaat. Here, seën ons. Dankie dat ons nie die regverdiges is omdat ons alles reg doen, maar omdat U ons in Christus regverdig gemaak het, gee dat ons kan sien hoe U onderskeid maak. En Here, gee dat dit ons met soveel ontzag en liefde sal vervul. Here, dat ons elke dag in 'n lewenshouding kan leef in 'n land, Here, waar die fondamente ondermyn is, met 'n geloofsbelydenis, soos Dawid. Ek skuil by die Here. Ek vlug nêrens. Amen.